Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі програма в прямому ефірі, так би мовити, у нас в гостях є отець Тарас, він є Василіаном, священик із церкви, з монастиря, припрошую, святого Василія Великого. Вітаємо вас, отче.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів.
Слава навіки. Отже, ми маємо сьогодні, обрали принаймні, досить цікаву тему, як на мене, для молодих людей, для молодого покоління, в контексті 25-го псалма, книги псалмів, 7-го вірша. Господи, не помяни гріхи юності моєї. І в цій програмі будемо намагатися розкрити оці, назвати насправді, як називаються ці гріхи своїми іменами. Ми не будемо підбирати слів якихось. І, власне, як запобігти їх уникненню. Причин і способів згрішити зараз, в 21-му столітті, в столітті інтернету, в столітті от такого віртуального спілкування є дуже і дуже багато. І зараз про саме ці гріхи вступ зробить наш гость, наш сьогоднішній гість. Будь ласка, отче Тарасе, назвіть нам ці гріхи і якось зараз нам розв'язати ці способи. Також відразу я запрошую до інтерактиву, до додзвонювань. У нас є 4 лінії, запрошую телефонувати 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Пишіть нам на Skype 69-68 FM та на Facebook, раді будемо дати відповідь вам. Отже, вам слово передаю, прошу.
Звертаюся сьогодні до всіх молодих людей. І найперше, що б хотів сказати, що ця дискусія – це не якесь тотальне звинувачення людей певного віку. От у вас ці недоліки, у вас ці недоліки. Ви не доросли до розуміння цієї чи іншої справи. Звичайно, що кожен з вас, чуючи тему гріха, відразу чується, напевно, звинуваченим. Чується людиною, на яку хочуть кинути камінь, яку хочуть в чомусь оскаржити. Але, дорога молоде, давайте сьогодні ми подивимося на цю тему не на як тотальне оскарження нас, нашого віку, чи бажання принизити когось, як більше на дискусію, щоб зрозуміти, а як мені розібратися з моїми особистими труднощами, проблемами, як мені вирішити ту чи іншу справу, перед якою я дуже часто стою, як перед певним запитанням чи тупіком. Напевно, коли говоримо про гріхи молодості, розуміємо в першу чергу молодечий бунт, якесь таке старання обмежити, чітко зазначити свою територію, на яку ніхто не має права вступати, навіть коли ця територія зазначується по відношенню власних батьків, ця територія окреслюється чітко, ми пробуємо її відстояти. Можливо, коли говоримо також про гріхи юності, розуміємо певні теми змисловості, бажання зрозуміти, як бути щасливим і що є найважливіше в розумінні молодої людини, щоб до цього свого щастя, яке я можу осягнути, не потрібно було прикладати зовсім зусилля. Існує такий сучасний міф. Бути щасливим легко, не прикладаючи зусилля, не працюючи над собою. Щастя має прийти так, як кохання, саме по собі. Я не мушу особливо тут старатися. Воно або є, або його немає. І коли його немає, я просто на щось чекаю. Ми не бачимо перед собою перспективи. Ми сидимо, склавши руки, дуже часто нарікаючи, а коли воно врешті до мене прийде? Ми оглядаємося довкола себе, і цей з моїх друзів щасливий, і інший. А до мене щастя не приходить. І не зовсім відомо, що я маю з тим зробити, чому воно не приходить. І кого в тому випадку звинувачувати? Звичайно, для людини віруючої, першою ціллю є Господь Бог, можливо, хтось з моїх рідних і близьких, ми шукаємо причини, щоб когось оскаржити. В якомусь моменті і звертаємо погляд на себе і починаємо собою бути незадоволеними. Але, дорогі, в цьому незадоволенні собою також можуть бути певні пересади, коли я не бачу об'єктивно своїх помилок, але більше в мене постійно занижується самооцінка. Ми входимо, вже говорю так психологічно, в комплекси. Ми обростаємо якимось таким прошарком певних підсвідомих вад, з яких потім дуже важко вийти. І отже ж, ми сьогодні не стільки перераховуємо так від одного до, умовно кажучи, до десяти, які можуть бути гріхи. Я більше би звернув на підстави, з чого це все починається. І першу річ я вже наголосив. Це все починається з міфу, який ми чуємо із телебачення, і, можливо, із радіо, і, можливо, ми чуємо від знайомих і друзів. Є такий великий тиск, коли нам пропонують візію світа людини, яка є успішною. І ми деколи утушсамлюємо от, щасливий і успішний в своєму розумінні цього слова. Успішний – це який є помітний на екранах, якого чують, якого знають. Деколи молода людина починає приміряти до себе певну маску людини, яку побачила чи в рекламі, чи з екранів телебачення, це можливо бути, може бути якийсь актор. В нашому розумінні людина успішна. І не маючи до того предиспозицій внутрішніх, ми починаємо когось копіювати. І це є трагедія, тому що є така роздвоєність. Ми відіграємо постійно якусь роль, і рано чи пізно це відігравання ролі нас страшно внутрішньо втомлює, психічно напружує. Ми не витримуємо цієї напруги постійно когось демонструвати, ким я насправді не є. Це є одна річ. А друга річ, що це відводить нас від праці над собою. Не дає можливості самому перед собою признатися, ким я насправді є. Не дає можливості побачити свої кращі сторони, свої погані сторони. Не дає можливості нам розвивати того всього, що розвиває мене як особистість. Дорогі, і звідси я бачу таку проблему, зі мною можна погодитися або не погодитися, створюється оцей внутрішній бунт. Коли я до кінця не задоволений, як молода людина, собою, а не знаю, яким би я мав бути. Яким бути, щоб мене приймали, щоб я, так як я хочу, був, можливо, в центрі уваги, щоб я був успішний, навіть в своєму розумінні цього слова, я вже не говорю, в якомусь загальному. Створюється оце внутрішнє роздирання себе самого. Можливо, це буде проявлятися в тому, що я постійно відштовхую від себе людей, що я думаю, що коли буду різкий і агресивний, це виглядає назовні, як ми сьогодні кажемо, круто, але насправді люди від мене відвертаються. Я роблю помилки і не розумію, що я їх роблю, що найгірше. Я думаю, що так як я поводжуся, це має довести мене до тої цілі успішності, але насправді виходить все відворотно. Мене це дратує, мене це болить, але я заразом з тим не бачу своїх помилок. Мені здається, що це є основна причина, чому людина починає робити помилки, а отже ж і грішити. Якщо хтось з вас, почувши зараз, скажімо, ці мої слова, вважає, що я або помиляюся, або я щось ще не зауважив, я відкритий зараз на цю дискусію. Як ви це бачите? Як ви це розумієте? Я буду продовжувати, але, знову ж, мене можна перебити і можна в студію безпосередньо зателефонувати і задати своє запитання.
Отже, ми розглядаємо з отцем Тарасом зараз гріхи юності, і як же ж в контексті тут псалмопівець говорить про саме про юність. Мабуть, він же просить про це прощення вже в зрілому віці. Але розглянувши зараз такому ще контексті, як в контексті одної історії, єпископ один говорив на проповідь про те, що каже, поїхав на одну із парафій, на якій вже дуже-дуже давно не було єпископа, на якій там священник уже понад 20 років служить, ну, от така парафія. І він починає говорити про те, що аборти, така річ, як аборти, котру вони робили в юності, бо в комуністичному часі говорили, що це є нормально, що раса має бути там чиста, їм турювали в голову, що це ніяке не вбивство, це просто як очищення, це позбавлення себе проблем якихось інших. І тут якийсь незрозумілий дядько приїхав і говорить про те, що ти вбила. І вона каже, чого це я вбила? І починається така дискусія з цим єпископом. принципом. Він доказує своє, вона доказує своє. Звісно, що ніякого компромісу там не могло бути, тому що ну, людина, котрі протягом цього часу говорили одне, вона не може послухати молодшого навіть за себе. Ну, така є правда. І тут, ну, радше не запитання, можливо, це вже як репліка від мене, що все-таки запитання, чи на вашу думку, як душпастер, ви бачите, змінюється ставлення зараз сучасної молоді, не християнської насамперед, до поняття абортів? Чи залишилася ще ця посткомуністична така позиція щодо цього гріха, що це ніяке не вбивство, а ось витає таке щось в суспільстві?
Ну, не тільки залишилася, скажімо, серед молоді, далекої від церкви, від християнства, але вона, на жаль, щораз більше домінує серед молоді, яка є в церкві. Одного разу, це було вже трішечки давніше, хлопець, який навчається в одному закладі, я не буду конкретно називати, з відомих причин, прийшов до мене в захристі після літургії, говорить: отче, я завтра приведу декілька своїх однокурсниць, щоб ви їм пояснили, чому дошлюбні статеві відносини є чимось поганим, чому є гріхом, чому це є недобре. Звичайно, потрібно пам'ятати, що аргументація, яка є для людей віруючих, вона не підходить для тих, хто не вірить або відносно, скажімо так, вірить, не ходить до церкви. Тому що аргументація для віруючої людини, чому це не потрібно робити в першу чергу, як би це не звучало трішечки формально, тому що так Господь Бог хоче. Звичайно, можна це розшифровувати, але я скажу по-іншому. Я довіряю, що Господь Бог, встановивши для мене цю чи іншу заповідь, Він хоче для мене якнайкраще. Я можу сьогодні не дозріти до розуміння цієї заповіді. Я можу сьогодні не знайти для себе прикладів. Ну, це трагедія також виховання, чому цих прикладів в мене немає. Але це вже інше питання. Але я довіряю Богу. Це виникає з моєї віри. Важко в такий спосіб говорити з людиною, яка слабо вірить або невіруюча. Як я її можу на цьому рівні переконати? Звичайно, ми тоді шукаємо більш етичних якихось моментів, але вони завжди будуть слабшими, ці аргументи. Звичайно, ми можемо шукати, до чого це може привести, які хвороби з цього виникають і так далі. Але ще раз говорю, це завжди набагато є слабше, хоча на перший погляд може здаватися переконуючим. Для людини віруючої є дуже важливо зрозуміти, що я не можу диктувати Богові свій шлях. То так, якби сказати: Господи Боже, ти тут помилився. В моєму випадку я бачу по-іншому, як бути щасливим. І ти тут багато договорення не маєш. Але ми розуміємо, що це абсурд. Так не можна мислити. І тому довіра до Бога. Оце один з елементів, я би навіть сказав, стовпів нашої віри, про які говорить багато духовних отців. Я довіряю Богові. Я вірю, що Він, накреслюючи для нас цю форму, норму поступовування, хоче, щоб я уник дуже багатьох помилок в своєму житті. Це так, як в тій притчі про город, про виноградник. Там є мур. Звичайно, що цей мур коментують по-різному, але, між іншим, на цей мур можна дивитися також, як на заповіді. Те, що можна сприймати, як нас відокремлює від чогось, але також цей мур, який нас береже. Особливо під час бурі, в якихось таких кліматичних умовах, коли цей виноградник може засипати піском, цей мур зовсім по-іншому сприймається, як лише те, що відгороджує. Отже ж, заповідь є тим, що мене береже і стереже. І, напевно, потрібно мати чітке розуміння духовне, щоб в якомусь моменті почати усвідомлювати собі, що не кожна заборона є тим, що мене обмежує. Тут, звичайно, звідси і виникає наступне питання: що є свободою? Що є моєю волею, самоволею? Але тут можна йти одне за одним далеко, так, далеко так, і тут далеко.
Зайти так, наскільки ми забудемо, про що ми почали говорити.
Почали говорити, звичайно. Дорогі, тому питання статевих відносин, дошлюбних. Ми мусимо пам'ятати, що, звичайно, ви доходите в якомусь віці до того, що ваш організм щораз більше дає сигнали, поклик до того, що ви входите в дорослі відносини. Звичайно, що ви щораз більше себе відкриваєте. Не лише в цьому, але в цьому між іншим також. Хочеться якнайшвидше всього в своєму житті досвідчити. І деколи цей поклик, умовно кажучи, настільки сильний, що ви вже не маєте аргументів, щоб заперечити, чому б я цього не мав чи не мала робити. Дорогі, але завжди належить собі поставити запитання. Що буде з цього виникати далі? Звичайно, що буде дуже багато аргументів, які вам скажуть, а нічого страшного не станеться. Буде дуже багато аргументів, які скажуть, ну і що, я просто стану дорослішим чи досвідченішою. Але є ще момент почуттів, які на початку не беруться до уваги. Зрозуміння того, що кожен розрив, кожна помилка пізніше дуже багато нам коштує. І навіть якщо ми зараз будемо говорити не лише на площині віри, а перейдемо виключно на площину наших емоцій. Того, хто прийшов через ці помилки, можете запитатися, наскільки пізніше є оцей момент спустошення, болю, пустки після кожної помилки. Після кожного кроку, який виявився набагато серйознішим, ніж на початку думалося, що це просто випадок, просто черговий досвід. Але він буде як шлейф, так як комета має такий вогняний хвіст, так само він несе пізніше за собою дуже багато глибоких пережиттів, в яких дуже важко справитися на початку. У нас це сильно заболить, і ми ще довго не можемо собі поскладати, а більше того, після якихось невдач і розриву може надовго зависнути тема, мене вже зранили, мене вже покинули, мене використали. І це не дасть можливості, можливо, зустрітися з цією людиною, якій можна було би довіряти. Я вже маю страх навіть до тих, які є хорошими, не тільки до тих, які є поганими. В мене цей біль буде викликати такий рефлекс втечі, болю. І це все має значення.
Отже, продовжуючи тему тієї ситуації, яку ви навели, що привів хлопець цих дівчат, так, і ви мали б пояснити. Чи можна якось пояснити це, так би мовити, в лапках на пальцях, не вмішуючи туди, бо багато хто так скептично ставиться. А, там священик, там він зараз почне нас тут там свої моралі читати щодо релігії. Чи можна так обійти, або якийсь такий трюк, можливо, ви знаєте, який можна допомогти цим людям, не застосовуючи таке слово, як там церква каже, або позиція церкви отака.
Коли говоримо трюк, я розумію, що ми тут не маємо на увазі, щоб якось маніпулювати.
Без ніяких хитрощів, так, звісно.
Тобто відразу говоримо, не йдеться про те, щоб кимось зманіпулювати, але би більше, можливо, зійти на рівень розмови, яку сьогодні ця людина здатна почути, правда? На рівень аргументації, яка є зрозуміла. Тому що не все з відомих причин є, скажімо, доступне для цієї чи іншої особи, яка в певних умовах виховувалася, яка чула аргументацію в вигляді певних термінів, а інші терміни просто нічого не говорять. Вони звучать і нічого нам не говорять. Звичайно, що ми тоді стараємося уникати. І, як я вже сказав, для священика цей простір, в якому нам найлегше, скажімо, обертатися, без сумніву, це є простір віри, цей простір богослов'я. Але навіть тоді, коли доводиться відходити від того, що нам є найлегше і простіше, звичайно, що, і я вже про це трішечки сказав, ми відразу сходимо на рівень етики, на рівень, можливо, навіть деколи психології, на рівень людських відносин, на рівень прикладу. І найкраще, коли в такому моменті ми бачимо перед собою людей, з якими зустрічаємося перший раз, і свідомі того, що вони, можливо, чуть не вперше переступили поріг церкви, я розумію, що я зараз не маю відштовхнути їх, не маю, скажімо, виключно зійти на рівень оскарження, приниження, накричати, бо можливо, декому з нас так здається, я зробив все, що я мав зробити, я так добре пригрузив, і свідомо сумління моє чисте. Але на певно, що в нас завжди буде відчуття, що ті люди відійдуть від нас не до кінця переконаними. Це є болюче, і більшість з нас вже цього свідомий, бо вже кожен з нас цього це пережив в цій чи іншій мірі. Отже ж, що можна цим людям сказати? Кожен з вас рано чи пізно, після цього негативного досвіду відносин статевих з декількома партнерами, колись зустрінеться, особливо це звертаюся з цим до дівчат, з тим, з ким захоче зістарітися. І тоді важко буде людині подивитися в очі. Вам тільки так здається, що легко буде сказати, кожен розповість свою історію, це нічого не буде значити, це буде багато значити. І вам тоді самим буде соромно за те, що ви до того часу не зберегли себе для цієї людини. Що ви до того часу зробили настільки багато помилок, що зараз не так просто про це сказати. І не тільки не так просто про це сказати. Сказати, що можна відважитися, з тим не просто жити далі. дорогі. І це, я не скажу, єдиний найсильніший аргумент, але один з тих аргументів, до яких потрібно прислухатися. Любов – це настільки щось велике, я навіть не хочу сказати почуття, бо це набагато більше, що коли людина входить в це, незалежно від того, від його, її релігійних переконань, вона починає настільки глибоко в це занурюватися, що свідомо того, що для цього, щоб я міг сказати чи могла сказати «я тебе люблю», потрібно дуже великої передісторії. Те, як я до того моменту себе зберіг для тебе, як я до цього моменту дійшов. Тому що весь цей шельф помилок, він пізніше буде вкладатися на ваші відносини. Він їх буде або ускладнювати, скажімо так, або буде допомагати вам спілкуватися. І, на мою думку, до цього варто прислухатися. Ще раз говорю, можливо, це не найсильніший аргумент, тому що найсильнішим аргументом для мене, як для священника, це є, звичайно, момент віри. Це остаточно від любові, як першоджерела, яким є Господь Бог, ми черпаємо натхнення до наших людських відносин. Але якщо вже комусь поки що з різних причин це є недоступне, то навіть на своєму рівні, чисто людському, чисто емоційному, ми все одно здатні розібратися, де тут є правда, а де тут є фальш, де тут є те, за чим я повинен йти, а де є ці помилки, яких я повинен цуратися, від яких інстинктивно я повинен відходити. Тому що цей інстинкт самозбереження, він частково і тут працює. Я маю чітко розуміти, що мене нищить. Але для того, все ж таки, людина має трішечки втишитися, відійти від якихось фальшивих образів, познімати з себе маски, сказати, ким я є, ким я хочу бути і куди я маю рухатися. І тоді, без сумніву, що внутрішній голос, ми дуже часто його називаємо голосом сумління, але це не є якийсь такий апарат, який в нас промовляє незалежно від нас, це є частина нас самих, обов'язково нас буде в правильному ракурсі, напрямку направляти. Тільки вмійте себе почути. Вмійте втишитися трішечки, відірвіться від того всього зовнішнього, що вам накидається сьогодні. І тоді цілком можливо, що ви будете робити щораз менше і менше помилок.
Отже, продовжуючи цю тему далі, і я не можу не згадати про такий гріх молодості, гріх юності, як громадські шлюби. Зараз дуже поширене таке явище, що люди віруючі, котрі регулярно відвідують церкву і сповідаються в одному і тому самому гріху кожної неділі, вони насправді живуть і аргументуються тим, що є погано в тому, що ми хочемо себе попробувати. От і слів не знаходжу для того, як пояснити, що це є погано.
Що мені дає Господь Бог, чуємо часом від таких людей, або що мені дає шлюб, що він мені гроші добавить. Але ми вже навіть на слух розуміємо, наскільки ця аргументація є такою слабкою, деколи навіть дуже смішною. Ще як отако, скажімо, можна сприйняти це від людей, які, знову ж кажу, невіруючими. Дуже болісно і навіть якось трагічно болісно, коли ми це чуємо від людей, які є уцерковленими, які знають, що роблять помилку, які знають з досвіду власних батьків, як це має насправді бути. І напевно, що в якомусь моменті, це вже знаю з досвіду, ці люди навіть без якогось особливого втручання духовенства, без якихось моментів, коли потрібно дуже довго розказувати, все розкладати, скажімо, по полицях, вони приходять. Частіше приходять жінки до цього розуміння, що потрібно обвінчатися. Для них це не тільки цей момент важливий торжества, білого одягу, свята, хоча це також. Але з мого досвіду можу сказати, що частіше все ж таки з боку жінок є це зрозуміння, що щось тут не так. Ми живемо вже декілька років, в нас вже деколи є по декілька дітей. Отже, з цими словами звертаються. І я розумію, зрештою і розуміла вже давно, але якось завжди пасувала перед натиском хлопця, ну скажімо так, чоловіка, який завжди демонстрував цю свободу в наших відносинах, я хотіла йому подобатися, і я через те йому потакала. І бачите, відразу ми доходимо часом до причини. Причина в тому, що хтось комусь потакає. Хтось в планах віри з двох осіб є завжди тим локомотивом духовним. Але цей локомотив, на жаль, не бере на себе основної функції
такого позитивного впливу на того, хто духовно відстає, а старається до нього допасуватися. Можливо, саме через те, що цей, хто є духовним локомотивом, він є настільки витонченим і настільки таким внутрішньо субтельним, що він не накидається. І може це є і плюс, і мінус. Якщо не накидається і не пропонує своїх цінностей, то починає в чомусь програвати, починає мовчазно погоджуватися на те все, що його, можливо, болить, і що вважає неправильним тільки для того, щоб цю людину іншу від себе не відштовхнути. І це дуже часто з нами, людьми віруючими, зіграє дуже поганий жарт. Тому що ми, відступаючи від своїх цінностей, починаємо нищити наші взаємовідносини. Ми насправді починаємо в якомусь моменті відчувати, що ця пустка між нами, яка запанувала, вона щораз глибша і глибша. На початку відносин здається, що питання віри не мають ніякого значення. На початку здається, що наші відносини, наші почуття настільки є великі, що цей момент віри, скажімо так, це є одна з тем, яку можна ковтнути або яку можна обійти. Але все виглядає інакше, коли проходить рік і два спільного життя. А особливо тоді, коли появляються діти, момент виховання, це все відразу повстає як дуже велика проблема.
Але зараз, я не знаю, як Східна церква, Західна церква ще ускладнила цей варіант, тому що підготовка до шлюбу, до прийняття таїнства шлюбу має тривати не менше як півроку. Ось, тобто їм потрібно зараз роз'їхатися, а якщо тут є діти, це є подвійна проблема, і принаймні цього вимагають священики. Як бути тут? Чи мають священики якось на це звертати увагу і робити якісь послаблення стосовно цієї проблеми?
Ну, у нас про півроку не йдеться, у нас є обов'язкові. Угу. Цей цілий курс зустрічі, який вони мають прийти. Ну, це півроку не триває, відразу хочу сказати.
В латинському обряді зовсім недавно, якщо не помиляюсь, весною десь в місяці березні була зачитана така заява від конференції єпископів.
Угу. Що я, ну, зараз на швидку проаналізувати, наскільки які це має плюси, які це має мінуси, дуже важко, тому я дещо обійду цю відповідь. Я тільки хочу сказати, що з одного боку, я чітко, як практик в цьому плані, розумію, що, можливо, тих 10 чи навіть 15 зустрічей, які з поспіхом деколи проходять. Тому що все вже намічене. А як зазвичай відбувається? Спочатку планують весілля, а пізніше вже там в останній момент приходять до церкви домовлятися про вінчання.
То вже радше не домовлятися, ставити до відома.
Так, перед фактом. І залишається декілька тижнів, і вже нічого відкрутити не можна. І тоді ми йдемо на зустріч, тому що в нас також є вибір. Або нехай люди живуть в гріху, або давайте якось їм дамо зелене світло. І це швидкоруч деколи погоджується, скажімо так, все проводиться. Або, скажімо, відразу в церкві наголосити, що от є півроку, так як я так зрозумів, зараз вже запроваджено. Чи до багатьох це промовить, чи в 100% це спрацює? Напевно, що ні. Все одно залишаться люди, які будуть в останній момент це все далі організовувати, які в останній момент або просто потрібно буде йти на якийсь компроміс, що вони зійдуться і будуть жити разом, а пізніше вже якось розрулювати. Напевно, цим рішенням не все ми вирішимо. Хоча ще раз хочу сказати, що потрібно вчити і пригадувати, потрібно завжди оголошувати, що цей момент перед шлюбних зустрічей, що це є? Звичайно, що це є і попередня катехеза, це є зустріч, ну, принаймні так, як в нас є з психологом і навіть з медиками, ці речі розкладаються і пояснюються. Але напевно, що це не стільки є безпосереднє приготування до спільного життя. Скоріше всього, тут вказується якийсь такий напрямок. Кожен з вас далі буде жити сам з собою, так, своїм партнером. Кожен з вас далі буде вже в режимі ручному вирішувати свої справи. Кожен з вас сам буде накреслювати, як долати свої труднощі. Всього не вдасться навчити.
У нас є телефонний дзвінок. Я приймаю вас. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ваше запитання.
Слава навіки. Тут цікава передача, звичайно. Мабуть, ніхто не може насмілитися першим. Ну, то вже буду я тепер.
Будь ласка, вітаємо вас.
Да, тут я католик. І ви знаєте, що я був, ну, ущемлений в цьому питанні. Тобто в пізнанні цього всього, да, ще з малку, бо що сказати, о, це вже гріх, це не можна. А то це. І так і я ріс, аж пізнав вже через журнали, там такі світські. і воно глибоко торкнулося мене дійсно. І я зрозумів, що це дуже важлива тема, яку я мушу пізнати, ні? І цього ніхто не пояснював. Ну, то перше, я думаю, що саме перше, у нас маленькі дітки, то ми вже пояснюємо, що це таке життя, що це тато з мамою. О, і так, і тому подібне. Ну, просто це мають роз'яснити ще в сім'ях батьки, ще мають цього вчитися. Я думаю, що і тоді якось молодь вже інакше буде дивитися. Бо, якщо так, гріх, все заборонено, а тут вдруг показує, що воно потрібне. Ну, бачите.
Добре, дякую. Як вас звати, скажіть, будь ласка? На жаль, ми не почули. Ви зрозуміли запитання?
Я зрозумів
запитання. Тобто розмежувати поняття, пояснити, що це є потрібно в житті, що це є більшості, навіть частина життя того, що від цього залежить, наскільки, наприклад, стосовно України, вона є, буде багатолюдною, і знову ж таки тут табу ставляться на те, що про це там по телевізорі, коли показують, закривають очі дітям, або ну якісь такі речі. Ваша репліка, прошу.
Я вважаю, що ми, до речі, чим гарно це запитання, що ми до того часу якраз цього не торкнулися. От настільки є важливо виховання в родині, тому що ми маємо школу, ми вже сказали, що може бути негативний вплив суспільства, мас-медій, і як цьому може протистояти родина? Батько чи матір – це є перше джерело виховання. Ми мусимо пам'ятати, що як би не старалися, скажімо, дитину хтось провадити іншим руслом, вона в першу чергу буде слухатися вас. Ви є тими, хто має от, до певного віку, можливо, і протягом всього життя, це залежить, як ви виховуєте дитину, але в якомусь певному етапі виховання надзвичайно довіру. Все, що батько чи матір скаже, дитина на початках сприймає все як апріорі, тобто не ставиться під сумнів. Це навіть не обов'язково до якогось етапу життя розжовувати чи пояснювати. Дитина це відразу схоплює, тому що це сказала мама, тому що це сказав тато. Тому для вас є важливим моментом, щоб встигнути переключитися, що в якомусь віці, я вже сказав, це треба буде пояснювати, тому що людина згодом вже починає ставити запитання, а чому? А ще в якомусь віці починає не погоджуватися, а ще в якомусь віці починає противитися. Ну, і це цей момент, який батьки, до якого мають допасуватися. Але, незважаючи...
Чи можна сказати, що відповідальність гріха, котру ще не ця особа молода вже, вона може лягати на батьків через те, що вони не пояснили їй це?
Відносно. Відносно. Тому що, звичайно, що батько чи матір, як я вже сказав, має дуже важливу функцію в вихованні, але однак він не відповідає за дії своєї дитини, яка вже свідомо, скажімо так, це послухала або від цього відмовилася. Мусимо пам'ятати, що ваші діти також є особами, які мають вільну волю. І вони мають право вас не почути. Вони мають... Ну, право я в лапки беру, вони можуть вас не почути. Вони можуть послухатися когось іншого. Вони можуть, скажімо так, забути про те, що ви їм сказали, або з різних причин бути байдужими до того, що для вас є важливе. Або взагалі, або на якийсь час. Тому сказати, що батьки абсолютно в повному значенні цього слова відповідають за вчинки своїх дітей, ну, напевно, ні. Що я би тут сказав, я би уточнив. Відповідальність є в тому випадку, якщо батьки не навчають взагалі. Так, це є байдужість. Вони нічого не зробили, щоб своїм дітям це чи інше пояснити. Вони нічого не зробили, щоб бути прикладом. Вони нічого не зробили, щоб дитина виростала в атмосфері, коли батькові чи матері варто довіряти. Вони нічого не зробили своєю поведінкою, розсварюючись в родині, щоб показати, а якою має бути насправді родина. Тому що ваші діти, створюючи власні родини, вчаться від того, що вони бачили всередині вашої сім'ї, так? Який образ є чоловіка, чи який образ жінки, матері. Пізніше по цьому образу відносно нього будуть шукати собі партнера і будувати власну сім'ю. Відносно того, як ви розв'язуєте конфлікти, вони будуть пробувати розв'язувати свої власні. В тому плані, без сумніву, що як основа, як фундамент, те, що діти отримали в родині, це є дуже важливо і це зобов'язуюче. Але ще раз говорю, говорити про відповідальність в повному сенсі цього слова, коли ви свого боку зробили максимум, а дитина пішла вчитися, переїхала в інше місто, скажімо, там, загубилася, там, перестала вас чути,
і наробила помилок, сказати, що виключно це ваша вина, зазвичай батьки, напевно, що ні, зазвичай батьки якраз себе самобичують цим питанням. Все беруть на себе. Ваша любов до власної дитини є настільки велика, що ви скоріше повірите, що це я чимось не дотягнув чи не дотягнула, ніж моя дитина така погана. Але, ну, напевно, в цьому плані також треба порозмовляти з людьми, які збоку вам це пояснять. І це самобичування, воно нічим не допоможе. Тому що не обов'язково, що з вашої вони сталося це чи інше, з вашою дитиною, чи якісь помилки, які вона зробила, є прямо пропорційні від того, чого ви не дотягнули, скажімо так.
Я нагадую, у нас триває програма в прямому ефірі. У нас в гостях є отець Тарас. Отець служив при монастирі Святого Василя Великого в Києві. Говоримо ми про гріхи молодості. Гріхи молодості моєї, Господи, не пом'яни в такому контексті із Псалма 25-го. Маємо ще телефонні дзвінки і просимо запитання. Будь ласка, ваше запитання.
Слава Ісусу Христу, мир.
Слава навіки, з миром приймаємо.
Я хочу сказати, як у нас в протестантських церквах. Тобто пастор ніколи не благословить на брак, якщо це віруючий з невіруючим побереться. Там не буде благополучна сім'я. От, і якщо пастор виясняє, якщо навіть віруючий з віруючим одружується, а він з якоїсь іншої церкви, він дзвонить пастору, чи не є цей, наприклад, жених на замічанні у церкві, чи він не відступив від Бога, бо ми відлучаємо від вечері Господньої, які чинять гріх, так як написано в Біблії. Вони ходять в церкву, якщо вони справляються, їх обратно приймають в члени церкви, і вони також приступають до святого вечері.
Добре, дякуємо, тож... пані Ольга. Так. Дякуємо вам. Це була радше репліка. Є в нас ще один слухач. Слава Ісусу Христу, у вас запитання є?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Я...
Це Христина, місто Київ. Вітаю. Я коли була студенткою, була парафіянкою на Львівській площі, пам'ятаю науки отця Тараса, дуже рада чути. Таке питання взаємно до отця Тараса. Скажіть, будь ласка, отче, ви знайомі, в інтернеті є такий семінар, так би мовити, пастора, мабуть, якоїсь протестантської церкви Марка Гангора.
Ні, на жаль, не слідкую за цим.
Називається «Історія двох мозгів». От, там на хлопський розум пояснюється, от так як Максим задавав питання, як пояснити там людям невіруючим, чому дошлюбні стосунки – це погано. От, і там він дає цілий семінар, де одне з пояснень, таке коротке, я розумію, що в мене мало часу. Він каже що так, що хлопці дуже сильно запам'ятовують, там вони практично фотографують свої самі-самі найкращі статеві, так би мовити, пережиття, так? І коли вони там мають їх дуже-дуже багато, і потім там з десятою вже дівчиною одружуються, то вони не можуть, вони переносять ці перші самі почуття на оцю свою дружину. І не можуть сконцентруватися на її особистості, як на іншу, та якась інша жінка, там Уляна, а не Христина, наприклад, так? І тому дуже багато проблем в цьому сенсі. А жінки, в них після статевого акту, виділяється такий спеціальний гормон, який в них виділяється при годуванні дитини. Це гормон такий близькості, так? А коли зв'язок такий якийсь незрозумілий, тобто не в шлюбі, то що бачить жінка? В неї виділяється гормон близькості, так, після статевого акту. А знає, хлопець там вже пішов там до бігти, так? І тоді вона дуже розчаровується і знову ж таки переносить цей свій статевий негативний досвід на сім'ю. І вона починає тоді думати, що Бог, там чоловіки всі погані, їм потрібно тільки це, і так. Отак, дуже-дуже цікаве відео, якби, продивіться, і хотілося б, звичайно, якщо будуть надалі передачі на цю тему, ваш коментар, чи там згідне все з нашою греко-католицькою церквою.
Дякуємо вам, дякуємо вам.
Ну, напевно, я так глибоко в ці відносини не війшов і не дуже компетентний, аж настільки в цих речах. Я загально сказав, що є певен такий шлейф, як ви пригадуєте собі, в цих відносинах є момент болю. Звичайно, я його на сьогоднішній день не вмію так гарно розкласти, як ви, читаючи, скажімо, ці позиції в інтернеті. Але, бачите, ще раз є підтвердження, залишається оцей момент болю. Ми можемо вміти його пояснити, можемо ні. Ми можемо розкласти, звідки це взялося і що за чим на рівні навіть фізіології. А можемо не вміти, але сам факт того, що в цих відносинах залишається момент зранення, це однозначно. Є щось, що не залишається безслідним після кожного гріха, після кожної помилки. І це, цей біль, він свідчить про те, що ну, відбулося щось неправильне. Незалежно від того, як я це все бачив перед цим чи після цього. Відбулося щось, що перечить самій природі. Відбулося щось таке, що залишило рану. І це не тому, що ми не до кінця, скажімо так, один одного зрозуміли. Це не тому, що, скажімо, сам статевий акт пройшов якось ну, недосвідчено. Але це тому, що сам він був, скажімо так, рішення цього статевого акту було неправильно. Воно було поза законом Божим, воно було поза природою. І тому завжди залишиться щось, що буде оскоменою. М'яко кажучи, оскоменою, буде болем. Який довший час, можливо, назнаменує і накреслить наші неправильні відносини вже в майбутньому. Буде відлякувати. Хтось з богослов'я на сьогоднішній день, вже так чітко не можу сказати, не хочу помилитися, сказав, що в сьогоднішньої людини є от така, такий розрив. З одного боку хочеться бути любленим, хочеться близькості, і з іншого боку є страх, що ця близькість і любов мене зобов'язує. Зв'язує мене по руках, по ногах. Вона настільки мене до чогось зобов'язує, що я перестаю бути вільним. Чому є таке відчуття? Тому що це поняття свободи є викривлене. Поняття свободи, коли я до нічого не зобов'язаний. І тому ці зустрічі, це, скажімо так, шукання близькості, ці розриви, вони є постійними. Тому що ці речі не можна погодити. Неправильне розуміння свободи і, скажімо, шукання близькості іншої особи. Бути кимось любленим, бути при комусь. Поки людина не розв'яже цю дилему, помилка за помилкою буде тривати і тривати і тривати. Можливо, навіть довший час.
Ну, якщо бути відвертими, то гріхи молодості не тільки зосереджуються на, там, на статевих стосунках до шлюбу, на от таких більш, ну, які є нас на слуху зараз, проблемах. Є такі ж, також проблеми, котрі зараз переживає сучасна молодь, це є залежності. Залежності, насамперед, від інтернету, а там за собою тягнуть порнографія, мастурбація і ряд інших проблем. Це є такі одні з самих головних. Алкоголізм, залежність аналогічно. Я вже не буду казати за наркотики. Це вже, як на мене, на якійсь мірі пережиття, тому що воно вже оці три проблеми, котрі я назвав, вони перекрили вже навіть наркоманію. І все-таки от залежність – це щось є, щось якийсь феномен, правда, тоді, коли людина вже собою не володіє. І насправді, от як ті особі, котра вже попала в ці тенета, так, і вона може себе відчувати якось відкинутою від церкви. Як от священнику, душпастирю також пояснити їй, що не дивлячись на те, що ти так, ти грішиш, але ти також маєш бути тут, от поєднати так.
Ну, ніхто в церкві не трактує цих людей як когось, хто є поза церквою. Тобто, в першу чергу треба про це сказати. Я не хочу якихось таких важких слів вживати, тому що нас слухають люди, я так зрозумів, різних конфесій. Церква не є закрита, не є замкнутим середовищем. Не можна сказати, що ти чи ти, чи ти, от поки не справишся, доти ти поріг церкви не переступаєш. Дійдеш до певної духовної кондиції, тоді ти з нами, бо інакше ти нас позориш. Інакше ти, скажімо так, кидаєш пляму на нашу церкву. Дуже часто в такий спосіб, скажімо так, деякі церкви можуть...
А повноцінна єдність в причасті бути, це ж також обмежує.
Людина, яка на сьогоднішній день здатна, скажімо, переступити поріг церкви, прийти до сповіді і сказати, що я, попри всі свої слабкості, я готовий, скажімо так, пройти лікування, я готовий пройти, скажімо так, час реабілітації, я зроблю все, щоб я з цього вийшов, ця людина здатна на те, щоб отримати прощення гріхів і отримати причастя. Тобто ще в процесі лікування вона вже може до цього приступити. Угу. Тому не можна знову ж сказати, спочатку вилікуйся, спочатку пройди час реабілітації, ми ще півроку за тобою прослідкуємо, можливо, ти ще зірвешся, а якщо вже ні, ну тоді, будь ласка, до нас. Напевно, що тут не можна сказати, що сам момент... лікування, сам момент, скажімо так, відходу від гріха і наближення до церкви, він є виключно за участю і за старанням самої людини. Тут є співпраця з Богом. А співпраця з Богом без ласки, без дару, цієї ласки неможлива. Тому не можна людину відокремлювати. Не можна так сказати, ти поки що не гідний, недостойний. Звичайно, в якихось моментах, коли людина не кається, є моменти, коли людина не може, скажімо так, приступити до цих тайн. Коли вона говорить: так, я свідома того, що я грішу, але я на сьогоднішній день цього не перестану робити. Можна назвати навіть випадки, скажімо так, коли таке відбувається. Але зазвичай це такі вже скрайності. В моменті от цих гріхів, про які ми сьогодні сказали, такого узалежності, людина може йти до одужання в церкві. Не може, а навіть потрібно, щоб
так було. Мало б бути так.
Потрібно, щоб так було. Тому ми ніколи не трактуємо таких людей тими, хто є виключені з церкви, тими, кого ми цураємося, кого не хочемо бачити. І дуже часто навіть в таких парафіях, скажімо так, в яких, можливо, мало людей, яких ми називаємо відкинутими. Ми раптом побачимо на службі Божій людину випившу, яка неадекватно поводиться. Це все приводить в якийсь такий жах, хтось цурається і так далі, так далі. Для нас це трошечки так нас бульверсує, це неприємно. Але попри це все, попри цю всю емоційну неприємність, ми маємо справу з людиною, яку ми маємо прийняти, яким ми маємо простягнути руку. Як, можливо, емоційно це часом не важко є. Ми маємо розуміти, що церква є відкрита для всіх. Ми не тільки займаємося в церкві самі собою. Ми не тільки думаємо про власне освячення. Але наше освячення є місійне. Тобто воно завжди те, що ми отримали від Бога, ми пропонуємо іншій особі. Людина, яка любить, вона завжди любов'ю хоче поділитися. Любов завжди є місійною. Вона завжди йде в народ, вона йде завжди в світ. Не можна замкнутися, не можна сказати, що я отримав від Бога ласку, і це виключно моє пережиття. Все решту довкола мене, хоч потоп, мене це не цікавить. По-справжньому віруюча людина так ніколи не скаже. І, напевно, що хочеться в цій розмові якось більше конкретики. Цією парою людей, як проводити розмову. Тими, хто залежний від наркотиків. Звичайно, трішечки по-іншому проводиться розмова, з нею працюється, працюється, ніж з тим, хто узалежнений від алкоголю. І більше можу сказати з власного досвіду, що це є проблема родини цілої. Напевно, більше я спілкуюся не виключно з узалежненими, як найбагато частіше з їхніми родинами. І це є хвороба вже цілої людини, тому що на всю родину тоді впадає наслідки цього. Вся родина терпить, не тільки ця одна особа. І з цими людьми, які терплять поруч з узалежненим, також доводиться працювати, тому що і вони є в біді. Вони є тими, які співтерплять. А отже, це є люди, яким також треба допомагати. Звичайно, трошки по-іншому, ніж самому узалежному. Але мусимо пам'ятати, що люди зазвичай криються з таким. Ніхто не хоче тим хвалитися. Особливо, якщо в родині син, батько чи матір ніколи нікому не розповість. І це наступна їхня біда і біль. Вони це все мають скривати, м'яти в собі. А це є надзвичайно велика трагедія. І це відбувається дуже часто і на їхніх відносинах. Вони тратять друзів, вони тратять знайомих, вони замикаються в собі. Це є біль, який постійно тисне і навіть прориває в якихось емоційних зривах, і вони знову ж за то починають чутися винуватими. Це таке замкнуте коло. Тому церква простягає руку зазвичай не одній особі узалежненій, а всій родині. Тому що кожному з них потрібно допомогти, щоб ми були свідомі того, що це ніколи не є проблема тільки одної цієї особи. Вона за собою тягне всіх, хто довкола неї. Вона губить всіх. І в першу чергу, коли їй розповідати про проблему, в якій вона опинилася, потрібно наголосити, що ти зробив з тими, хто тебе любить.
Отже, і наостанок такі контрольне вже запитання. Ще раз зачитаю сьогоднішній цей 7-й вірш із 25-го псалма. «Не згадай, Господи, гріх юності моєї і мого незнання». І от саме про незнання. Любий юрист нам скаже, що незнання законів не звільняє нас від відповідальності. От щодо гріха, так само чи по-іншому?
Гріх – це є свідоме і добровільне переступлення Божої волі. Свідоме і добровільне.
Але як я на початку говорив за аборти, раніше казали, що це не є гріх.
Раніше говорили, що це не є гріх. Пізніше почали говорити, що це гріх є. Як бути з тою людиною, яка все життя чула, що проблеми тут немає? Чи можна її звинувачувати в тому, що вона зробила те, чого до кінця не була свідома? Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що в нашому християнському світі десь там, краєм вуха, хтось не почує, що це є гріх. Ну, але якщо вже хтось знайдеться такий, що живе в вакуумі, то важко собі це передбачити, уявити навіть. Нехай ми припустимо гіпотетично, що хтось виріс в вакуумі серед християнської культури, серед християнського світу, що ніколи не чув, що це є проблема, що це є гріх, і цей гріх скоїв. Що тоді? Звичайно, що в якомусь моменті, коли людина усвідомила собі те все, що зробила, все одно вона з цього має сповідатися як з власних помилок, як з власного гріха. Тому що в цьому моменті, коли вона усвідомлює собі, вона починає розуміти відповідальність за свої помилки. Вона починає розуміти, і без каяття не можна відвернутися від гріха, від помилки. Тому що тут би була така дуже дивна ситуація. Я наробила помилки, але я не каюся, тому що я насправді не була за них їх свідома і за них не є винною чи винним. Не можна відійти від гріха, якщо не бачиться в ньому проблему. Це не є якась галочка, просто заповідь, яка написана, яка до нічого нас не зобов'язує, або яка формально має бути виконана. Кожен з нас є свідомий того, що заповідь, яку ми переступили, є проблемою. Не того, моєю. Це є моя помилка, моя відповідальність, мій біль. І коли я переступлення заповіді не усвідомлю собі як помилку, як гріх, я не буду з нею виправлятися. Потреби як такої не буде. А якщо я не буду з нею виправлятися, це буде знову ж повторюватися. Тобто відхід від гріха, навіть якщо він був спочатку не до кінця свідомий, навіть якщо він до кінця був виключно помилкою, навіть якщо там бла-бла-бла багато такого було, в якомусь моменті людина все одно приходить до свідомості того, наскільки це все є серйозно. І в тому моменті, коли вона до цього дозріла, вона має це сприйняти як власний біль, як власну трагедію, і сказати собі, що я маю зробити, щоб тепер з цього було та вийти. Я маю це все залишити. Я не маю це оправдовувати. Я не маю себе оправдовувати, що я не знав. Я маю просто це все залишити. Кажучи Богові і, можливо, іншій людині, вибач за мої помилки. Навіть якщо це була помилка до кінця несвідома, я маю сказати вибач, я маю її залишити. Такий шлях цього всього.
Отже, як ви зрозуміли, це була підведена риска нашого сьогоднішнього ефіру. Говорили ми про гріхи юності своєї. Я думаю, що кожен на протязі цього годинного ефіру перевернув собі і згадав все ж таки, що ж відбувалося в час юності своєї, моєї. І, мабуть, до неділі не дочекається для того, щоб піти до сповіді. В ефірі були з вами протягом цієї години отець Тарас, чину Василя Великого. Дякую вам, отче. І модерував цей ефір Максим Приступа. Залишайтеся на хвилях Радіо Марії надалі і почуєте ще багато цікавого. З Богом!